Historie plus.
U dnešního poslechu vás vítá Daniela Vrbová.
O Petros, o Johan και ο Franz σε φάβρικα δούλευαν φτιάχνοντας τάγκς. O Petros, o Johan και ο Franz.
Počínání řecké levice je předmětem hovorů v evropských politických kuloárech i tématem evropských médií prakticky od začátku milénia. Nejprve budilo pozornost panhelénské socialistické hnutí neboli strana PASOK, která ve snaze přivést Řecko do eurozóny nechala falšovat statistiky o rozpočtových deficitech a míře státního zadlužení. I přes protesty Eurostatu a dalších aktérů Evropské unie bylo Řecko nakonec přijato do eurozóny v roce 2001. Od roku 2010 dojednával PASOK půjčky pro Řecko s Evropskou komisí, Mezinárodním měnovým fondem a členskými státy platícími eurem. Dnes je v centru dění levicové uskupení Syriza. To rovněž zasedlo k jednacímu stolu s výše zmíněnou trojkou hlavních věřitelů po předešlé neortodoxní vyjednávací taktice a narychlo vyhlášeném referendu. V něm Řekové řekli ochy, ne, nabízené zahraniční pomoci. I když je budoucnost Syrizy momentálně ve hvězdách, zdá se, že řecká levice stejně nestratila svoji kredibilitu. Může být jedním z důvodů dějinná houževnatost levicové myšlenky v Řecku a zejména životní nasazení levicově smýšlejících obyvatel v těžkých dobách války a vojenské správy? Na historii řecké levice ve 20. století se zaměříme v následujících minutách. Příjemný poslech.
Je pravda, že v 70. a 80. letech studenti byli ty nejradikálnější stoupence jak strany PASOK, ale tak i komunistické strany Řecka. Ale od 90. let ta situace v řeckých univerzitách se změnila, tam převahu získali pravicové formace. Ale zase teď vidím, že máme novou změnu, kdy řecká mládež se příliš radikalizuje. Není divu, když má tolik problémů. Připomínám, že nezaměstnanost mladých lidí v Řecku je přes 50%. Počítáme, že za těch 5 let krize přes 200 tisíc mladých Řeků odešlo do různých evropských destinací, do Německa, do Británie. Jedná se o budoucí elitu Řecka. Většina z těchto lidí mají vysokoškolské diplomy, umějí cizí jazyky, mají vysokou odbornost. V tom vidím jeden z těch nejtvrdších dopadů současné krize. A tato radikalizace Řecka vede tyto mladí lidi, jednak aby potrestali ty politické reprezentanty těch dvou hlavních formací, to znamená konzervativní nové demokracie a socialistické strany PASOK, a z nich taky čerpá svou sílu taky levicová strana Syriza.
Říká Konstantinos Civos, řecký historik z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je naším hlavním průvodcem po dějinách řecké levice. A druhým průvodcem je politolog Tomas Koulidakis.
Ono se dá říct, že voliči řecké levice se významně rozšířili následkem krize a vlastně i strana Syriza se dostala k moci díky krizi, protože ještě na začátku krize dosahovala 3%, případně 5%, a samozřejmě v průběhu krize a stále pokračujících opatření, které byly škrtací, které ohrožovaly řeckou veřejnost na samotné existenci, tak svým odporem proti těmto škrtům získávala stále více na popularitě. Za úspěchem Syrizy stálo to, že dokázala přetáhnout na svoji stranu právě voliče těch tradičních stran, především voliče, kteří jsou ve středním věku anebo ve starším věku. A to právě proto, protože těch se dotkly to opatření nejvíce. To znamená, že dejme tomu střední třída, která spíše volila ty tradiční strany, tak se obrátila právě k Syrize.
Syriza, neboli koalice radikální levice, se dala dohromady v roce 2004. Dlouho však fungovala jako anti-establishmentové uskupení. Do té doby, než musela řízení establishmentu převzít v předčasných volbách v lednu 2015.
původně vznikly jako koalice, která se rozšiřovala, sem tam někdo vystoupil, někdo přišel, ale šlo především o hnutí, které vyrůstaly ze spodu. To znamená, že původně tam byl občanský aktivismus, byly to hnutí, které byly například ekologické, anebo levicové, anebo například podporovali tzv. Demokratický socialismus, různé antikapitalistické, antiglobalistické hnutí. A přetvořili se v politickou stranu právě v roce 2012, a to z toho důvodu, protože v případě volebního klání potřebovali jako klasická strana získat případných 50 hlasů, které dostává vítěz řeckých voleb navíc. Takže nyní jsou politickou stranou a jejich přístup v podstatě byl jednotný, protože se sjednotili na tom odporu proti těm úsporným opatřením, které po 5 letech tu krizi nevyváděly z toho problému, protože dluh se stále zvyšoval a situace obyčejných Řeků se stále zhoršovala. Ovšem nyní, vzhledem k názorovému obratu, které předvedl řecký premiér, tak se právě proto strana štěpí, protože v podstatě po tom, co řecký premiér Tsipras podepsal z programu té strany, nezbylo téměř nic.
Říká Tomas Koulidakis. Zastavme se ale ještě u socialistického PASOKu, kterému Syriza vzala část voličů.
Co se týká PASOKu, tak tady můžeme očekávat, že opravdu jeho politická budoucnost není nijak růžová, protože se zaprvé podílel na chybných politikách, které se odehrávaly jak před krizí, tak také v průběhu krize vlastně docházelo k tomu, že PASOK stále podporoval ty nekonečné šetřící opatření a půjčky, které šly na splácení dalších půjček a které ve skutečnosti v Řecku nezůstávaly. Z nich zůstalo v Řecku jenom 10%, takže budoucnost PASOKu je opravdu pravděpodobně v politickém propadlišti dějin. A jenom o trošku lépe je na tom další z bývalých tradičních stran, a to je Nová demokracie.
Nová demokracie byla založena v roce 1974 po skončení vlády vojenské chunty. Ta se k moci dostala v roce 1967 s tichým souhlasem USA z obavy před sílícím vlivem levice. Nová demokracie se v roce 1974 definovala jako středová či radikálně liberální strana. PASOK, založený ve stejnou dobu, chtěl nové demokracii konkurovat. Nabízel voličům vybudování nezávislého, socialistického a demokratického Řecka, přičemž k socialismu se chtěl dostat třetí cestou. Stručně řečeno, jinak než cestou sovětského reálného socialismu, eurokomunismu i západoevropské sociální demokracie. A zdálo se, že tato myšlenka řecké voliče oslovila.
Začátky tohoto hnutí pod vedením Andrease Papandrea byly velmi radikální. Do roku 1974 hlavní politickou formací řecké levice byli řečtí komunisté. A do roku 1974 hlavní formací řecké levice je strana PASOK, která velmi rychle shromažďuje většinu sympatie řeckých voličů. V roce 1974 v těch volbách získali 12-13%, ale v roce 1981 získali již 48%. A máme v tomto roce vytvořený první levicové vlády v historii Řecka. V této době vznikají i různé problémy, které potrápily řeckou společnost, a v tom dnešní analytici vidí taky kořeny různých problémů, které dovedli Řecko tam, kam ho dovedli. To znamená do krize a do bankrotu.
Teď narážíte na to postupné zadlužování, na to kupování si obyvatelstva, ano. Případně potom tedy přechod k euru.
Současnost ale nelze zcela pochopit bez znalosti minulosti. Připomíná-li dnes Řecko při jednáních o dalších půjčkách Německu válečné křivdy, nemluví o úplně vyřešené a zapomenuté minulosti. Kolektivní i individuální vzpomínky pamětníků z druhé světové války jsou stále živé. Druhá světová válka začala pro Řecko rovněž jedním ochy. Ne. Nad ránem 28. října 1940 předal italský velvyslanec Grazzi jménem Mussoliniho řeckému předsedovi vlády a faktickému vůdci Metaxasovi ultimátum. Podle nějž měly italské jednotky obsadit část Řecka. Ioannis Metaxas se na místě a na vlastní pěst rozhodl nesouhlasit. Řecké vojsko i obyvatelstvo poté zatlačilo italské jednotky zpátky do Itálie.
Řekové dodnes slaví jako národní svátek právě zahájení této války. Je to jistým způsobem paradox, protože většina ostatních států spíše slaví konec války a tento paradox má logické vysvětlení, protože je to jedna z mála chvíli, kdy řecká společnost stojí jednotná proti společnému nepříteli.
Protože odrazila ten italský útok, zatlačila ta vojska.
Přesně tak. A když byla vyhlášena tato válka, dokonce ani Nikos Zachariadis, komunistický vůdce, který byl v té době uvězněn, neváhal a vyzval členy a sympatizanty komunistické strany Řecka, aby bojovali proti fašistické Itálii. Byl to ten moment, z kterého pak v době okupace, v době odboje, mohla na rozdíl od těch tradičních politických formací čerpat řecká komunistická strana a pak být ten hlavní nositel tohoto odboje proti fašistům.
K průběhu druhé světové války se ještě dostaneme. Nyní se však vraťme ke slovům historika Konstantinose Civose. Odhalila totiž předválečnou politickou polarizaci společnosti. Ioannis Metaxas, který se k moci dostal v roce 1936, nebyl zrovna demokratický premiér.
Ideálem tohoto diktátora bylo hitlerovské Německo. I když zase tady musíme upozornit, že on se nestotožnil ve všem, co se týče ty nacistické myšlenky. Metaxas například nikdy nevyvíjel nějakou rasistickou ideologii zaměřenou proti řeckým židům. Jeho vzor byl Hitler, ale na druhou stranu, co se týče zahraniční politiky Řecka, byl velmi pragmatický. A Řecko pod jeho vedením stálo až do druhé světové války po boku Velké Británie.
Metaxas sice ušetřil Židy, společenskou nenávist však obrátil vůči slovanské menšině a komunistům.
Během toho diktatorského režimu řecký komunisty byli nejtvrději podtíráni. Vznikly různé ostrovy exulantů a kromě toho tisíce z nich byli fyzicky mučeni nebo psychicky mučeni a cílem tohoto mučení bylo, aby z nich získali takzvané kajíčné prohlášení. Tato kajíčná prohlášení byla veřejně čtena třeba v kostelech nebo na veřejných shromážděních. A mezi těmi, kteří byli zavřeni, byl taky i vůdce řeckých komunistů Nikos Zachariadis.
Nikos Zachariadis je významná postava řeckého komunismu i levicového odboje, i když v kritických okamžicích pro Řecko byl vždy internován ve vězení nebo přímo v koncentračním táboře Dachau. Komunistická strana byla v Řecku založena v roce 1918. Její vliv byl však zpočátku zanedbatelný. Ještě v roce 1926 kandidovala strana ve volbách pod názvem Jednotná fronta dělníků, rolníků a uprchlíků a získala lehce přes 4%. Uprchlíci v názvu byli narážkou na výsledek řeckého maloazijského tažení v letech 1921 až 22. Oč šlo, vysvětluje od konce první světové války Konstantinos Civos.
Řecko patří mezi vítězní mocnostmi, téměř zdvojnásobuje rozlohu a jeho obyvatelstvo a je velmi blízko k naplnění takzvané velké myšlenky, to je řecká nacionalistická myšlenka, která směřovala k tomu, aby zjednotila všichni Řeky, vytvořeny takzvaného Řecka dvou kontinentů a pěti moři a pod vedením premiéra Eleftherie Venizeluse je blízko k naplnění této nacionalistické myšlenky tím, že Řecko mají aspoň dočasně patřit taky Smírna, to je dnešní Izmír, a taky velká část maloazijského vnitrozemí. Takže Řecko, jako by mu nestačilo tohle z toho území, podniká další expanzi, již pod vedením samotného krále, ale naráží tam na turecký nacionalismus pod vedením Kemala Ataturka. Ale komunisti nazývají tuto expanzi jako imperialistickou válku, rozšiřují pacifistické myšlenky a to je něco, co právě ty vojenské elity nehraje a máme první pozavírání komunistických aktivistů.
Řečtí levicoví intelektuálové a později komunisté šli proti hlavnímu proudu monarchistických a nacionalistických myšlenek prakticky vždy. Není vlastně ani tak překvapivé, že končili ve vězení, když velká myšlenka nebo myšlenka velkého Řecka byla v podstatě jednotícím tématem řecké politiky.
Ta velká myšlenka je hnací síla řecké společnosti, řecké zahraniční politiky od poloviny 19. století a končí krachem v roce právě 1922, kdy maloazijský tažení skončí porážkou a řecká vojska vztahují se zpátky do Řecka a provedou puč. Král Konstantin je označen za hlavním viníkem této porážky a proto musí odjet z Řecka a začíná taková křehká republikánská doba, ale v podstatě ty meziváleční dějiny Řecka jsou především spojeny s přijetím obrovského počtu uprchlíků. Uprchlíků, kteří přicházejí z Malé Asie, ale i z ostatních oblastí, kde existovaly početní enklávy Řeků, jako například z Černého moře, z Bulharska a tak dále. Na základě Lozanské smlouvy, která se uskutečnila v roce 1923, probíhá obrovská výměna obyvatelstva mezi Řeckem a Tureckem. Do Řecka z Turecka přichází přes 1 000 000 uprchlíků. A zase z Řecka do Turecka míří další 500 000 muslimských uprchlíků. Tato výměna obyvatelstva se nekonala na základě nějakého národnostního klíče, ale na základě náboženského klíče.
Ve výsledku tvořili uprchlíci 1/5 řeckého obyvatelstva. Zdvojnásobili populaci Athén a Soluně. Většinou žili, nebo spíše živořili v tamních chudinských čtvrtích. Ideální prostředí k náboru nových voličů komunistické strany, jednotné fronty dělníků a uprchlíků. Ale ne, omyl. Bodovali mezi nimi republikáni.
Komunisti mezi uprchlíky neměli takový vliv, jaký by někdo logicky očekával, protože v polovině 20. a 30. let prosazují jednu myšlenku, která se přičí většině Řeků a většině taky těch nově přichozích uprchlíků. To je myšlenka vytvoření jednotní a nezávislé Makedonie. V podstatě Řecká komunistická strana, protože mezi tím se přejmenovala a přihlásila se ke komunistické internacionále, je jediná řecká politická formace, která se otevřeně hlásí k existenci makedonského národa. Sice získá příznivce v řadách této menšině, ale ztrácí důvěru většině,
která vlastně nechce uznat Makedonii jako samostatný stát a chce ji zahrnout do toho velkého Řecka.
Ano, a nechce taky přiznat existenci makedonského národa.
Což je vlastně věc, kterou pozorujeme dodnes.
Ano, ano, je to otevřená otázka dodnes. V těch 20. letech řecký komunisti prošli těmi dětskými nemocemi komunismu, ale od roku 1929 probíhá takzvaný proces bolševizace. Pod vedením nového vůdce, je to Nikos Zachariadis, pochází taky z řad řeckých uprchlíků, získává stranické vzdělání v takzvaném Kutvu v Moskvě. A to, co je z jeho životopisu téměř neznámá stránka, je, že tam se seznámil s jednou půvabnou češkou komunistkou, jmenuje se Marie Nováková, a ta se stala jeho manželka. Spolu s Marií Novákovou se vrátil do Řecka, převzal vedení komunistické strany na základě tehdejších instrukcí internacionály. Strana pozměnila to heslo vytvoření nezávislé Makedonie a ve volbách, které se konaly v 1935, poprvé se přiblížila k 10%, když předtím tato strana měla jenom nevýrazný vliv.
Metodu feci musto nomo se poliska muske.
Obloukem jsme se vrátili k Nikosi Zachariadisovi a také na začátek druhé světové války. Uvedli jsme, že italská agrese řeckou společnost stmelila napříč politickým spektrem, i když dnes historici připomínají existenci dopisů, které Zachariadis psal svým soudruhům z vězení, aby se distancovali od války dvou znepřátelených imperialistických bloků. Dopisy však tajná policie zachytila a soudruzi se šikovali do boje. A hned od roku 1941 se ukázali jako ti, kteří dokázali bránit suverenitu území. Neúspěch fašistického spojence totiž pobouřil Hitlera a válka v Řecku vypukla naplno v dubnu 1941.
Řekové nemohli zároveň bojovat proti takové přesile, byli poraženi, ale nikdy taky nepřijali tu německou okupaci. V případě Řecka ty okupanty byli tři, nebyli jenom Němci, ale vedle nich byli Italové, kteří kontrolovali většinu Řecka, ale byli taky Bulháři, kteří pod svou kontrolu nebo přímo anektovali území Trakie a východní Makedonie. Ovšem nejbolestněji Řekové prožívali právě tu německou okupaci. Nejbolestněji Řecko zasáhlo to, že Němci odvezli ze země z okupovaného Řecka téměř všichni potraviny. Navíc přinutili kolaborantské vlády, které tam nasadili, aby hradili všichni výdaje spojené s oživováním okupačních vojsk. Důsledkem toho bylo, že na zimu roku 1941-1942 propukla hladomor nebývalých rozměrů. Dopad byl katastrofický. Asi 250 tisíc lidí zemřelo hlady a Řekové, kteří to prožili a kterým dneska je 80 let, je to syndrom, který přenesli, bych řekl, i na ty mladší generace. Následky německé okupace v Řecku se zapsali nesmazatelným způsobem v kolektivní paměti řeckého národa.
Komunisté a levicoví partizáni se však nevzdávali a jejich odboj a konspirační akce měly širokou podporu obyvatelstva. Národně osvobozenecká fronta, zkratkou EAM, nabrala během války na milion členů. Komunistická strana více jak zdvojnásobila svoji členskou základnu a v roce 1943 se ke straně hlásilo 70 tisíc lidí.
Řecká osvobozenecká fronta EAM získala kontrolu nad vnitrozemím Řecka. Vzniklo tam takzvané svobodné Řecko. Byla vytvořena takzvaná vláda hor nebo horská vláda. Vznikla tam lidová samospráva. Poprvé v historii Řecka volební právo získali třeba ženy a opravdu komunisti takhle získávali na jejich stranu velký části řeckého obyvatelstva. A Řecko je asi jedna z mála evropských zemí, která nebyla osvobozena cizí pomoci. Postupně od září roku 1944 Němci začali sami pod tlakem řeckých partizánů se stahovat z Řecka.
Poválečná bilance byla tragická. 500 000 lidí, to jest asi 8% obyvatelstva, přišlo o život. Z koncentračních táborů se vrátila jen desetina židovského obyvatelstva. Němečtí vojáci vypálili na 1500 vesnic a jejich obyvatele pobili. Obrovské byly i hospodářské ztráty, a to i přes zahraniční pomoc od Velké Británie, USA nebo prostřednictvím UNRWA. Bylo potřeba skrotit astronomickou inflaci. Jak uvedl historik Pavel Hradečný, zavedená nová drachma měla hodnotu 500 miliard starých drachem. Dramatické byly však i poměry na domácí politické scéně. Chopí se poválečné obnovy pravice, kompromitovaná kolaborací s okupační správou a státně nevýhodnými spojenectvími s Británií? A nebo levice, která ve válce zjevně prokázala svou schopnost se bránit a fyzicky kontrolovala 3/4 území, ale měla vazbu na Moskvu, v Řecku nebyla napojena na ty správné politické vrstvy a neměla podporu Británie?
Řecká levice nemohla se spojit na poválečné obnově Řecka, protože po válce hned byla další válka. A nejenom jedna, hned dvě občanské války. Takže Řecko se osvobodilo v říjnu 1944. Do Řecka se vrátila vláda národní jednoty pod vedením premiéra Papandrea, Georgiose Papandrea.
Otce toho.
Ano, otce Andrease Papandrea a dědy Georgiose Papandrea mladšího. Součást této vlády byli taky ministři, kteří pocházeli z fronty Am, ale představovali menšinu této vlády. Připomínám, že v době, kdy Řecko se zvobodilo, se sešel britský premiér Churchill se sovětským vůdcem Stalinem a byla dohodnuta takzvaná procentová dohoda, podle které Řecko mělo připadnout pod vliv Británie. Ovšem to nikdo Řekům nezdělil a Britové vyslali do Řecka své jednotky, které začaly prosazovat odzbrojení partizánských jednotek ELAS, které v podstatě měly pod svou kontrolu celou zemi. Došlo záměrně k prvním střetům mezi stoupenci fronty JAM a řeckých komunistů a stoupenci bývalých kolaborantů a zastánců problické linie. Mluvíme o takzvaných prosincových událostech roku 1944, v době, kdy ještě v ostatní Evropě pokračuje druhá světová válka. Ale v Řecku se vyřizuje, kdo bude vládnout v Řecku po skončení války.
Nakonec, podle smlouvy o poválečném uspořádání Řecka z února 1945, měli EAM a ELAS odevzdat zbraně a vzdát se kontroly nad řeckým územím. Protistrana, takzvaný aténský režim, měl zase provést očistu institucí od válečných kolaborantů a zajistit nediskriminační přístup k politickému smýšlení obyvatelstva. Ani jedna strana však uložené podmínky nesplnila. Komunisté zbraně ukryli v lesích, někdejší váleční kolaboranti s podporou britské správy zase otevřeně terorizovali levicově smýšlející osoby. Takzvaný bílý teror končil mnoha drastickými úmrtími. Návrat Nikose Zachariadose z Dachau vlil komunistům krev do žil a rozhořela se druhá občanská válka, která skončí až v roce 1949.
Řecká občanská válka zasáhla každou rodinu a zůstávala velmi aktuálním tématem až do 80. let. Řekl bych, že 40 let řecká společnost byla rozdělena právě díky této válce, byla polarizována a jeden z těch dopadů této války mimo jiné byl masový odchod asi 100 000 emigrantů, politických uprchlíků, většinou stoupenců levice do Sovětského svazu a do satelitu. Do Sovětského svazu většinou odešly ty bojeschopné formace, protože očekávali, jsme byli v době vyvrcholení studené války, očekávali, že začne snad nový střed, nové kolo války a že oni brzy se vrátí do Řecka, aby bojovali pro vytvoření lidové demokratického Řecka, jak oni to nazývali. Druhá největší skupina levicových stoupenců se uchylila do tehdejšího Československa.
To už je ale další příběh. Dramatickou cestu do Československa i to, co Řeky čekalo po návratu do vlasti po roce 1974, zpracoval dokument Českého rozhlasu 6 Stále zbalený kufr. Naleznete ho na našich webových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz v sekci Historie plus. A historií se stává i dnešní vydání. Mistrem zvuku byl Václav Maršík. Od mikrofonu se loučí Daniela Vrbová.